20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 3. septembar 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog apostola Tadeja, Svetu mučenicu Vasu sa djecom i Svetog sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkog. Danas aktuelno. U večerašnjoj centralnoj informativnoj emisiji između ostalog donosimo: Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je danas u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti UNESCO-vom simpozijonu povodom godišnjice rođenja Milutina Milankovića. Također je danas patrijarh Irinej primio u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju, gospodina Oskara Nikovca, ambasadora Mađarske u Srbiji. Novoimenovani episkop slavonski gospodin Jovan, povodom završetka školovanja kadeta 134. i 135. klase Vojne akademije, u subotu 6. septembra u hramu Svetog Save na Vračaru služit će svetu arhijerejsku liturgiju. I u Bogosloviji Sveta tri jerarha u Krki počela nova školska godina. Priziv Svetog Duha za početak nove školske godine služio episkop dalmatinski Fotije. Pravoslavna informativna služba iz Beča je i ove godine organizovala putovanje na kom su austrijski novinari iz više medijskih kuća posjetili pravoslavne svetinje u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Novinari iz Austrije razgovarali sa vladikom Davidom. Iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske ponovo skrnavljen hram Svetog Georgija na Trnovcu u Tuzli. Iz pomisnih crkava patrijarh Antiohijski Jovan, hrišćani ne ostavljaju zemlju u kojoj su srasli sa korijenima. Za kraj emisije bilježimo i dvije najave. Premijera filma Ćirilo i Metodije Slovenski apostoli bit će održana 18. septembra u Sava centru u Beogradu. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputuje poziv svim članovima crkvenih horova da uzmu učešće u svetoj arhijerejskoj liturgiji i parastosu koji će biti služen u znak sjećanja na Stevana Mokranjca 28. septembra.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je danas 3. septembra u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti UNESCO-vom simpozijonu povodom godišnjice rođenja Milutina Milankovića. Na međunarodnom skupu koji se odvija u dvije paralelne konferencije o upravljanju vodama u zemljama u tranziciji i uslovima klimatskih i drugih globalnih promjena, sa poukama iz paleoklime i vezano za regionalno modeliranje klime, patrijarh srpski Irinej je došao u pratnji protosinđela Stefana Šarića, duhovnika manastira Rajnovca. Skupu prisustvuju arhimandrit manastira Studenice iguman Tihon i protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando, koji je u popodnevnom dijelu od 16 časova i 30 minuta do 17 časova imao predavanje na temu Sakralni smisao vode. Tokom održavanja skupa, koji traje od 3. do 5. septembra ove godine, svoja predavanja će održati vrhunski stručnjaci iz svih zemalja svijeta i radovi će biti publikovani na engleskom jeziku u pratećoj publikaciji ove značajne manifestacije. Skup su pozdravili predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, akademik Nikola Hajdin, i predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić. U muzičkom dijelu učestvovao je u manjem sastavu gudački kvartet Sveti Đorđe. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj njegovu ekscelenciju, gospodina Oskara Nikovica, ambasadora Mađarske u Srbiji. Ambasador Nikovic je došao u kurtuaznu oproštajnu posjetu povodom isteka mandata u Republici Srbiji. Povodom završetka školovanja kadeta 134. i 135. klase Vojne akademije u subotu 6. septembra u hramu Svetog Save na Vračaru od 9. časova biće služena sveta arhijerejska liturgija. Služit će novoimenovani episkop Slavonski Jovan, a očekuje se i prisustvo svetijejšeg srpskog patrijarha Irineja. Ovaj tradicionalni događaj koji se održava 8. godinu za redom najavljuje sveštenik Jovan Babić, vojni sekretar Odbora za vjersku nastavu i vjeroučitelj u Novobeogradskoj srednjoj grafičkoj školi.
Dakle, ovo je zaista nama u Odboru za vjersku nastavu jedna veoma draga tradicionalna svečanost koja uvek izaziva veliku radost kod svih nas, jer posle mukotrpnog školovanja i velikog truda koje su momci i devojke proteklih godina ulagali u svom školovanju u Vojnoj akademiji, a ako se radi o bivšim učenicima Vojne gimnazije, onda se radi o trudu koji je ulagan još od dečačkih dana, od 14. godine života posle osnovne škole, pa punih 8 godina do kraja školovanja na Vojnoj akademiji, dakle bio je dug put do prve oficirske rozetice, a rozetica zapravo je kontinuitet sa nekadašnjim zvezdicama, činovima na reverima naših oficira. Dakle, svakoga septembra prvog vikenda je postalo tradicionalno da spomen hram Svetog Save ispunjavaju novi srpski mladi oficiri i oficirke, jedan divan događaj u kojem njih više od 100 u svečanim uniformama stoje na liturgiji, staju u red na kraju, pričešćuju se, a arhijereji sa sveštenstvom i vojnim sveštenstvom, da naglasim, jer to je od prošle godine takođe postalo sastavni deo jedinica naše vojske, na kraju čitaju blagodarstveni moleban Gospodu za sve dobro što je se dogodilo sa tim mladim ljudima. A sve je počelo tako, se podsjetimo, još u vreme patrijarha Pavla i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i vladike Atanasija, u to vreme koji je bio vikar, na koje je počelo je kao ideja da na patrijarhov rođendan, oko patrijarhovog rođendana, koji da se podsjetimo 11. septembra, ovo biće 100-godišnjica njegovog rođenja, uskoro za koji dan, dakle ideja je potekla od same Vojne akademije, da povodom rođendana njegove svetosti patrijarha Pavla u to vreme se služi blagodarstveni moleban. To je u početku bio samo moleban, okupili su se momci i devojke i pročita se blagodarstveni moleban, a onda kad se institucionalizovala saradnja između odbora i Vojne akademije i Vojne gimnazije, kad je potpisan čuveni sporazum o saradnji, kažem čuveni jer verujem da su mnogo puta ovih godina to ponovili, onda je to prerastu u jednu veliku liturgijsku svečanost koja je kako kad predvodi i sama njegova svetost. I mi zaista za sada zbog mnogo obaveza koja njegova svetost ima, nemamo još tu informaciju da li će baš on predvoditi ovu liturgiju u subotu, ali svakako da će novo izabrani episkop Slavonski Jovan, koji još uvek vodi odbor za versku nastavu, svakako da on hoće služiti tu liturgiju sa sveštenstvom i vojnim sveštenstvom i novim srpskim oficirima.
Povodom početka nove školske godine u Bogosloviji Sveta tri jerarha u manastiru Krki, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije i vršilac dužnosti rektor služio je priziv Svetog Duha za početak nove školske godine. U svojoj besjedi episkop Fotije je pozdravio sve učenike Bogoslovije, posebno male prvake, rekavši da je nauka u Bogosloviji ona nauka koja nas uči uskom putu koji vodi vječnom životu i da svi treba da izaberemo taj put kako bi zadobili carstvo nebesko. Pravoslavna informativna služba iz Beča je i ove godine organizovala putovanje na kome su austrijski novinari iz više medijskih kuća posjetili pravoslavne svetinje u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. U želji da se novinari što bolje upoznaju sa životom i stradanjem pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, organizator puta i portparol pravoslavne episkopske konferencije u Austriji, Mirko Kolundžić, inicirao je preko Ministarstva inostranih poslova Austrije i Austrijske ambasade u Skoplju zvanično upućenu molbu Ministarstvu pravde u Skoplju za razgovor austrijskih novinara sa utamničenim arhijepiskopom Ohridskim Jovanom. Iako je prvobitno bilo naznaka kako su zvaničnici u ambasadi Austrije u Skoplju saopštili da će do razgovora doći, nekoliko dana prije dolaska delegacije iz Austrije, Ministarstvo pravde je odbilo upućeni zahtjev. Pri dolasku u Skoplje, austrijska delegacija je imala priliku da iz prve ruke od episkopa Stobijskog, gospodina Davida, dobije informacije o utamničenom arhijepiskopu Jovanu i progonu sa kojim se pravoslavna Ohridska arhijepiskopija suočava. U razgovoru sa austrijskim novinarima, episkop David je naglasio da je stanje u Makedoniji, kada su u pitanju vjerske slobode i ljudska prava, više nego loše. Tako se pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji kao vjerskoj zajednici ne dozvoljava registrovanje iako zakoni u toj oblasti postoje. Također se ruše crkve za koje je pravoslavna Ohridska arhijepiskopija prethodno dobila građevinske dozvole. Austrijski novinari su bili veoma zabrinuti za sudbinu utamničenog arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana i naglasili u razgovoru sa episkopom Davidom da se u austrijskim medijima o sudbini arhijepiskopa Jovana gotovo ništa ne zna. Na kraju razgovora austrijski novinari su uputili srdačne pozdrave utamničenom arhijepiskopu Jovanu i izrazili žaljenje što ga nisu mogli posjetiti. Emisiju Danas aktualno nastavljamo informacijom koja nam stiže iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Tokom majskih prirodnih nepogoda i velikih poplava koje su zadesile veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine, nepoznati počinioci su sa hrama Svetog velikomučenika Georgija na Srpskom pravoslavnom groblju Trnovac u Tuzli otuđili veće količine bakarnog krova. Nedugo poslije toga, u noći između 31. avgusta i 1. septembra ove godine, isti ili drugi počinioci ponovo su otuđili veće količine bakra sa krova hrama Svetog Georgija na Trnovcu. Hram na Trnovcu zadužbina je čuvene tuzlanske trgovačke porodice Jovanović i spomenik je kulture i istorije pod zaštitom države Bosne i Hercegovine, ali to nažalost nije prepreka da se skrnavi i uništava nebrojeno puta do sada. Veliki broj nadgrobnih spomenika na groblju na meti je vandala koji ih uništavaju i skrnave, iako je pravoslavno groblje sa spomenicima iz 17. vijeka isto tako pod zaštitom države Bosne i Hercegovine. U emisiji Danas aktualno bilježimo i jednu informaciju iz pomjesnih crkava. Patrijarh Antiohijski položio je kamen temeljac za kamp izbjeglica koji su lišeni krova nad glavom zbog nasilja radikala takfirista IGIL u Iraku i Siriji. 28. avgusta poglavar Antiohijske pravoslavne crkve posjetio je hrišćanski gradić Hubnimru u provinciji Homs, saopštava pres služba patrijaršije. U crkvi Svetog Georgija Pobjedonosca patrijarha je dočekao mitropolit Akarski Vasilije Mansur sa sveštenstvom i žiteljima grada. U hramu Svetog Jovana Preteče, gdje je poslije izvođenja sirijske himne Jovan X. Načalstvovao svenoćnim bdenjem u sasluženju episkopa Mojsija i Efrema. Nakon završetka bogosluženja, patrijarh Antiohijski položio je kamen temeljac na kome je upisan pastirski blagoslov za izbjeglički kamp koji treba da postane utočište za stotine hrišćana i muslimana koji su lišeni krova nad glavom. Hrišćani slični viševjekovnim hrastovima koji ovdje žive neće ostaviti svoju zemlju u koju su srasli korijenjem svoje duše. Sloboda sirijskog naroda, njegova ljubav prema svijetu i neprihvatanje filosofije rata i nasilja čine ga pobjednikom koji će izaći iz svih sadašnjih iskušenja još jači i silniji. Patrijarh je kazao da je uloga hrišćana Bliskog istoka bila i ostala u njedrima Velike Sirije, gdje su rame uz rame sa svojom braćom muslimanima gradili civilizaciju, čija luča osvjetljava svu vaseljenu. Za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, poštovani slušaoci, bilježimo i dva tonska zapisa iz Beograda. Premijera filma Ćirilo i Metodije, Slovenski apostoli, bit će održana 18. septembra sa početkom u 20:30 u Sava centru u saradnji ambasade Republike Češke u Srbiji i distributerske kuće Delius Film. Autor filma je poznati češki reditelj Petar Nikolajev, koji je inspiraciju za ovaj film potražio u životnom dijelu slovenskih prosvjetitelja Ćirila i Metodije. O ovom izuzetnom filmskom ostvarenju za Radio Slovo Ljubve govorila je Ivana Kostić iz distributerske kuće Delius Film.
Snimanje filma trajalo je skoro 3 godine. Film je nastao povodom obeležavanja 1150 godina rada Ćirila i Metodija. A film je sniman u Češkoj, Slovačkoj, Italiji, Turskoj, pa čak i na Kipru. Ja moram da kažem, to je moje lično mišljenje, da je film neverovatno i istinit i objektivan, s obzirom da producentska kuća koja ga je radila, Three Brothers Production iz Češke, se bavi ekranizacijom istorijskih projekata. Na moju veliku sreću, s obzirom da sam i sama završila osnovnu školu Ćirila i Metodije, i o našim svetiteljima dosta znam. Meni je bilo pravo zadovoljstvo da pogledam film koji izuzetno realno opisuje put Svetog Ćirila i Metodija do Moravske i način na koji je Vizantija njih poslala da promovišu hrišćansku veru. Film je osmišljen tako da prikazuje njihov put iz Soluna do Moravske i izuzetno veliku dobrodošlicu moravskog kneza Rastislava, a onda i sam sukob koji oni imaju sa franačkim sveštenicima i načinom na koji su oni objasnili da je Bog u stvari dao svima nama priliku da hrišćansku veru propovedamo na jezicima koji su nama razumljivi. Upravo ta borba protiv franačkih sveštenika koji su zagovarali da se hrišćanska vera može propovedati samo trojezično na latinskom, hebrejskom i grčkom jeziku, znači to je upravo ono što je, na čemu je stavljen najveći značaj u samom filmu. Ja mislim da je film napravljen za široku publiku, premda bih ja najviše volela da deca školskog uzrasta, studenti slavistike, pogledaju film pod obavezno u smislu da vide kako je neko uspeo da napravi tako divnu produkciju i divan film i da nam približi naše svetitelje, ali ja kažem oni su zaštitnici Evrope i trebalo bi ih promovisati što više, ali zato kažem da mogu, znači bukvalno nije samo edukativnog karaktera, nego je film bukvalno urađen kao istorijski spektakl.
A film su podržali i pravoslavna i katolička crkva. Da li ste u kontaktu sa predstavnicima obeju crkava i šta su rekli povodom filma?
I očekujem, znači obe crkve su pozvane na premijeru filma, očekujemo njihov odaziv.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio je poziv svim članovima crkvenih horova da uzmu učešće u svetoj arhijerejskoj liturgiji i parastosu koji će biti služen u znak sjećanja na Stevana Mokranjca u nedjelju 28. septembra, kada se navršava 100 godina od upokojenja čuvenog srpskog kompozitora. O tom važnom sabranju i dosadašnjem odzivu govori dirigent pjevačkog društva Preobraženje sa Pašinog brda Bratislav Prokić, zadužen za organizaciju.
Mi smo već studenti Fakulteta muzičke umjetnosti su već jednom prilikom organizovali jedno veliko sabranje pevača i horova u Knez Mihajlovoj kada su bile u pitanju poplave i mi smo prikupljali sredstva. Onda se odmah ta jedna velika energija se nekako je imalo potrebu da svoje, da nastavi da živi i da se horovi tako skupljaju i sarađuju, i naravno ovo je već jedna jako dobra inicijativa da se eto povodom Stevana Mokranjca, povodom njegovih 100 godina od smrti Stevana Mokranjca, mi sakupimo i održimo baš liturgiju u Hramu Svetog Save 28. kao i opelo koje će biti također posvećeno eto tom velikom jubileju. Ja sam završio dirigovanje, diplomirao u klasi Bojana Suđića. On je svakako naš jedan trenutno najpoznatiji aktuelni dirigent, da kažem, on je šef dirigent hora i simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, takođe redovni profesor i šef katedre za dirigovanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Njegova inicijativa je od uvek bila usmerena ka horovima, on je kako i podjednako i simfonijski, operski, takođe i horski dirigent. I negde još 80. godina je prvi, među prvima počeo da diriguje crkvenim horom u Ružici i od tada eto, nije mu strana duhovna muzika i uopšte pojanje u crkvi, crkveno pojanje, ne samo naravno koncertno, tako da će on celu ovaj liturgiju i opelo dirigovati s združenim horovima koji se budu prijavili za ovaj događaj. Za sada imamo jako dobar odziv, zbiram da smo tek otvorili grupu na Facebooku i ovako ličnim kontaktima pokušali da stupimo u kontakt sa što više horova. Imamo pre svega jednu želju da se svi beogradski crkveni horovi pridruže. Tim povodom je Patrijarh Pavle uputio poziv starešinama da tog dana oslobode dužnosti pevanja i dirigovanja svoje članove horova, tako da će se svi moći da se slobodno u ogromnom broju pridruže ovom zajedničkom horu u Hramu Svetog Save, što znači da ćemo imati jedan zajednički veličanstveni hor, što i zaslužuje Stevan Mokranjac, budući da je on najizvođeniji kompozitor u svim našim crkvama kada je u pitanju liturgija.
I prije nego što odjavimo našu večerašnju emisiju, danas aktualno, da čujete kako vas vrijeme očekuje sjutra i naravno šta vas očekuje u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori u četvrtak pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. Maksimalna dnevna od 16 do 20, na jugu do 25 stepeni. A u nastavku našeg programa, nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Patrijarh Pavle Hodeće Evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.